Zebrabidea. Agerkarien tartea.
Tira ostirala, agerkarien tartea, gaur zortziren tartea hortaz, eta ama bostean behin, gurekin izaten da, Amagoia Mujika. Arratsaldeon, Amagoia?
Arratsaldeon.
Zer moduz?
Ondo, ondo, ostirala da. Gustatzen zaizkigu ostiralak.
Gustatzen zaizkigu ostiralak,
bai.
Ez da?
Bai, ondo, azte, baina azte ona izan da.
Bueno, haizu.
Bai.
Hori
bai.
Ospatzekoa da.
Bueno, lan pila bat indeu, baina lan desberdina ere tokatu zaigu, eta gustora, gustora ebilere.
Eta nola dator, gaur zortzi, aste honetan?
Bira, ba, aste honetan, nik landutako gai bat ekarriko dut, Intza Tabernaren inguruko komiki baten oinarritua, eta izan da, netzako izan da deskubrimentu bat. Intza Taberna Donostiako alde zaharreko Esterlin eskalean dago, eta lehenagotik ere ezagutzen nun, ze da Donostiko basamortu hortan oasi txiki bat, da, bueno, etxean bezala sentitzen zen taberna bat da, normal jan dezakezuna, turistaren etiketarik gabe.
Takaterinik gabe.
Hori da. Eta, bai, jendea bere izenez agurtzen duten taberna horietako bat da. Orduan, bueno, nik egia esan fitxatuta baneukan. Baina ez nekin intzaren atzean dagoen historia zeintzan. Eta deskubritu dut Dani Fan hori esker, ze Dani Fanok Xabiroi komiki aldizkarian Intza ez da munduan beste bat komikia argitaratu zuen eta kontatzen du taberna honen historia. Eta oso historia berezia da. Konturatuta nengon da, seguraski jende asko konturatuta egongo dela, Intza Taberna batzuk bar Espainia esate diote.
Ara.
Eta orduan, bueno, badago batez ere adineko jendeak eta hola, baina oso ondo ez genekin zergatik eta Dani Fanok kontatu digu zergatik. Eta historia da liluragarria. Orduan lehen gustora jute ginen eta orain
gustorago,
bai. Bueno, Intza Taberna iriki zuten 1923ko San Sebastian bezperan. Justo San Sebastian bezperan, Donostian. Eta Paulina Garmendiak eta Juan Antonio Irulegik ireki zuten. Paulina Garmendia Urnietako baserri batekoa zen, ezkondu zen Irulegikin eta jarri zuten martxan Intza. Eta bazeuzkan berezitasun batzuk tabernak. Bazan, Paulina omen zan sekulako sukaldaria, orduan oso ondo jaten zan. Eta beste bazan, lehenengo euskerazko irratsaioak jartzen zituztela tabernan entzungai, gaina irratian gaudela, ba, lotuta dago. Orduan, berezitasun hori zeukan, euskeraz jartzen zutela irratia, eta orduan berehala bihurtu zen euskaltzaleen bilgune. Eta etxeko giro, eta herri bateko taberna, ez? Ez dugu aztu behar, Donostiko alde zaharra orain beste gauza batean bihurtzen ari zaigula, baina berez oso herri izaera daukan tokia izan dela, ez? Eta hortik da kezka ere. Bueno, orduan, iriki zuten taberna, eta, bueno, bazeukan arrakasta. Zer gertatu zen, 1936ko gerra etorri zanean, ba, Donostian sartu zian frankistak, eta ba hor beraien bizitza aldatu zen, ba, gelditu zalako Paulina etxean bi seme alaba zituzten ordurako, eta Juan Antonio preso eraman zuten. Preso eraman zuten Ondarretako kartzelara, eta fusilatu intzuten.
Honto.
Eta oraindik ez dakiten ondagon gorputz. Orduan beste etxe askotan bezala bizi dute utxune edo ezin egon hori. Eta Paulina gelditu zen, ba, bakarrik, taberna itxita, eta ezin bizimodua aurrera atera. Eta orduan, gobernadore zibilaren gana juntzan garai hartan, komikian oso ondo kontatzen duen bezala, eta belauniko eskatu zion mesedez taberna irekitzeko lizentzia emateko. Aurrera atera behartzula
bizimodua,
bere biseme alabak zitula eta gozea pasatzen ari ziala. Orduan irudikatu behar dugu garai hartan emakume bat gobernadore zibilen aurrean belauniko erregutuz ba, lanean jarraitu nahi zuela. Eta gobernadore zibilak esan zion baietz, baina jarri zion baldintza bat. Eta esan zion aurrerantzean bar Espainia izango da. Ez da izango Intza Taberna. Eta orduan derrigortu zuen bar Espainia izena jartzera. Eta hori gutxi ez, eta Intza Taberna zeone beko partean, eta gero goiko bi solairutan etxe bizitza zeukaten beraiek, eta goiko etxe bizitza bota intzuten, eta Zirkulo Karlista de San Sebastián ipini zuten goran. Eta Paulina bota intzuten bere etxetik. Orduan, karlistaz eta poliziaz eta frankistaz bete zitzaien taberna. Eta gaina jende askok Bar Espainia zanez etzun bertara joan. Nahi, lehen juten zianak, etzian juten. Orduan, bezeroak aldatu egin zian desente. Orduan, bigarren ez ezkondu zan, Ignacio Solanarekin, eta izan zuten koro izeneko alaba, eta gu egon geha korokin. Egon geha korokin, Danifanokin, eta kororen seme Koldo Astrainekin dala gaur egun taberna daramana. Orduan da, hirugarren eta laugarren generazioek daramate orain taberna, Koldok eta Asier bere seme, eta beti daukate mina hau bezala, ez? Zebeak korok esaten du bere txan beti intza izan dala. Naiz eta errotuluan Bar Espainia jarri, bere amak mina hundiakin eramaten zula hori. Orduan, korok eta senarrak hartu zuten 60ko hamarkadan tabernaren martxa, Paulinak, oso bizitza gogorra eukizun kontatu dizugunez, eskizofrenia garatuzun eta oso urte ilunak izan zian bere azkenengo urteak, hori kontatzen du korok, eta 1982an lortu zuten goiko karlistak bialtzea, pagatuta, hori esaten du korok, diru eman behar izan zietela juteko, ez zuten berreskuratu etxe bizitza, baina bai juntzian registrora eta berriro intza taberna izena jarri zioten. Ta koro kontatzen du bere ama Paulinak nola esatezien ez juteko. Ikaratuta zegola, usteko ez muitzeko gauzak jende gaiztua zala eta bueno,
beldurra
hondia zeukan. Bai. Baina hauek juntzian 82an aldatu zioten ta berriz intza taberna bihurtu zan. Esaten du bere amak, bueno, naiz eta ikara izan aurretik sekulako poza hartu zula, eta bere azkenen urtetako poza izan zala, berriz intza izan zala.
Da, zerbait.
Bai, eta gaur egun jarraitzen du intza izaten, eta da, ba, esate izut oso toki berezia da, arnazgune bat da Donostin, garai bateko herri horren nortasuna edo igartzen da, sartu orduko, tokizora garrian dago gaine, eta oso ondo jaten da. Baina, badauka historia bat, eta pixka bat Danifanok oso intzazalea dana, ezagutu zunean historia, erabakizun kontatu inbertzula. Eta Xabiroien eintzun komiki zoragarri hau, Xabiroi aldizkarian argitaratu zen. Eta tabernakoi hainbeste gustatu zitzaien, ez? Ba, egin dutela, atera dute ba, edizio bat, taberna manatzen dute doan bezeroen artean. Ez dakit zenbat jende eskatu die, bueno, itxaron zerrenda eta dena daukate. Orduan guk, bueno, egin genuna zan, beraiekin elkarrezketa bat egin, ze, bueno, oasi bat da eta ez da kasualidadea. Atzetikan sufrimendu asko dago eta erabaki bat dago. Etxekoek erabaki dute horrela izatea, ez? Orduan, bueno, ba oso toki berezia da, historia berezia dauka, eta ekarri dugu gaur zortzira aste hontan.
Ba, ze polita. Ni unkitu egin naiz, aitortuko dizut, eta ez nuen ezagutzen, intza ja. Taberna, baina...
Ba,
bueno. Eta egia esango dizut, ez dut azken aldian Donostiko parte zarrera joateko gogo gehiegi ere, ze joan izan naizenetan, etxituta itzuli izan naiz, baina uste dut honek merezi duela.
Bai, gero beraiek,
bisita bat.
Bai, korokin ez hitz egin dugu pixka tabernako lanaz eta giroaz, eta bueno, Paulina Garmendia bere amazana, egia esan, nola deskubritzitugu batzutan sekulako emakumeak eta ze, esate dute, bueno, kriston kastaz deukan eta genio bizikoa zan, eta zan oso sukaldari ona, oso azkarra eta jakin mina handikoa. Eta koro kontatzen du, eta atentzio eman dit, garai batean arzak, etzan gaur dan arzak. Bueno,
merendero itxurako zer. Hori da. Zanez, eta amak eta izebak eta
hori da, zuten, hori da. Eta banketeak ematen zituzten. Orduan, intza eta arza komentzian lehiakide zuzenak. Zeinek emango bankete ezkontza eta jaunartze eta bankete gehiago. Zeintza gaur egun oso toki polita da terraza txiki badaka kanpoalde, baina garai baten zan ia kale osoa. Eta zitun bi edo hiru jangela izugarria handiak. Eta sekulako banketeak emate zituzten, musikarekin, bere amak ite zitun txip patatak saltzeko, bueno, bere ama Paulina zan geldi ezina. Eta eskerrak ba zeukan nortasun horri aurrera intzun, ez? Bestela bizitzak eman zizkion golpeak oso gogorrak izan ziren. Ta Korok beti esaten du ba bere amak naizula beti tabernara etortzen jendea etxean bezala sentitzea. Eta beraientzako ez diala bezeroak, diala lagunak. Ta ez bueno, ba egunero joeten dan jendea dalako auzokoa eta izenez ezautze dutelako. Ta Korok esatezunez, ba jendeak bere bizitza kontatzen dio tabernariari, gauza onak eta txarrak eta guk hemen barenekin denen berri, ez? Baina era berean elkar zaintza ere egiten zutela, ez? Ba norbait ez bazan hiru egunetan azaltzen zerbait pasa zaio. Ordun bai da, bueno, badaude holako tabernak Euskal Herrian barna, zorionez, ba intza hoietako bat da eta batez ere atzetik daukan historia sekulakoa da.
Ba bai, eta hori, ez? Zuk esan duzuna, ez? Bezeroak bueno, bezeroi jaten eta emateaz araindi ba jaso egiten ditu bai. Leku bat.
Eta gero beti izan dutela gainean hori jazarpen handia, Koroke kontatzen du bea txikia zala, Hondarribiko barnetegi batera bidali zuten 6 urte zitula. Ze claro, amak tabernan lan egiten zuen, ez zeukan denborarik alaba atenditzeko. Eta hartze omen zituen neska batzu, ba neska gazte batzu kontratatze zituen umea zaintzeko, baina neska hoiek soldaduekin elkartzen omen zian eta bere ama txartu itezan, ze etzun nahi alaba soldaduekin
hartzen.
Bai. Orduan ba Hondarribira bidali zuten da bera etortzezan udan eta opor garaian. Eta kontatzen du, udan etortzen zanean, aita ia etzula ikusten. Zer hartatzen zan udan, Franko etortzen zanean, Donostira, uda pasatzera, jende pila bat atxilotu, eta Hondarretako kartzelan sartze zuten. Eta bera ita zan horietako bat. Orduan, intza tabernan, trago hartze zuten poliziak, handik bi ordutara juten zian, Kororen aita, Ignacio Solana, atxilotzera. Gaina kontatzen du komikian oso ondo, ez? Esateziola poliziak sargentu bat omentzan famatua eta gaur lan asko daukagu bihurriak biltzen eta handik bi ordutara bera atxilotzera etortzen ziren. Eta ordun Korok esaten du bea gogoratzen dala nola etortzen zian aitan bila ohean zegola eta gero beak udara guztien etzula eta ikusten ze kartzelan ote zen.
Eta amak eskizofrenia garatu zuen. Jo.
Bai. Ba, bai.
Ez zain arrazoi faltari.
Bai, bira gaina hor ere Korok nola kontatu zian ama gaixotzen hasi zan eta iluntzen eta tristetzen eta eraman omen zuten Donostiko psikiatra sonatu batengana. Eta psikiatrak esan zion, zure amari gertatu zaio, bizikleta zarrei bezala batzutan, buelta gehiegi eta kateak klak egiten duela, ba, zure amari buruak klak egin dio, zainbeste sufrimendu, hainbeste buelta, ba hori. Baina Koro pozik dago amaren azken egunetan berarekin egontzalako, eta baita ere, amak intza berriz ezagutu zulako intza izenarekin, ez? Eta, bueno, kuriosoa da.
Ba, ze historia derra, ekarri diguzuna, gaur zortzen irakurri dezakeguna, amagoia, mila esker.
Bai, mila esker, zuei.
Amagoztegun barru.
Bai, hoxe, ikusiko gea.